Ascultați RFI, este ora 18, bună seara tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii 40 de minute, prima din această săptămână. Iată despre ce vom discuta în această seară. Funeraliile Papei vor avea loc sâmbătă la ora 10, ora locală 11, ora României. Președintele american Donald Trump, cel francez, dar și cel ucrainean și-au anunțat deja participarea la ceremonii. România va fi reprezentată de președintele interimar Ilie Bolojan. Vladimir Putin nu vine, a anunțat Kremlinul. Italia a decretat 5 zile de doliu național. Durata doliului este mai lungă decât cea decretată în 2005 pentru Papa Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost stabilite 3 zile oficiale de doliu. Europenii sunt invitați să-și ia măsuri de precauție înainte să plece spre Statele Unite. Autoritățile franceze și europene vă invită să schimbați telefonul mobil, laptopul și orice alte dispozitiv electronic ce poate să conțină informații, de ce vă spunem imediat în 40 de minute. Și rețeaua rusă de dezinformare Matrioșca a lansat pentru prima dată o campanie de amploare ce vizează Republica Moldova. Sunt doar câteva subiecte pe care le abordăm împreună. Vă propun să începem.
Emisiune electorală.
Cardinalii s-au reunit în această dimineață pentru a stabili ziua funeraliilor Papei Francisc. Ceremonia așadar va avea loc sâmbătă de la ora 11, ora României, în prezența numeroși șefi de stat, demnitari și credincioși, înainte de conclavul convocat pentru alegerea succesorului Papei Francisc. Sicriul Papei va fi transferat la Bazilica Sfântul Petru mâine dimineață, după cum a anunțat Vaticanul. Rămășițele Papei se află în prezent în capela rezidenției sale Sfânta Marta. Potrivit unui scurt comunicat, liturghia funerară din piața Sfântul Petru va fi prezidată de cardinalul Giovanni Battista Re, decanul Colegiului Cardinalilor. Procesiunea va începe la ora locală 9:10, ora României, permițând credincioșilor să aducă un ultim omagiu primului papă latinoamerican. Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma va fi locul unde va fi înmormântat papa, așa cum el însuși a cerut, fiind o premieră de altfel, după 300 de ani când un papă este înmormântat în afara Vaticanului. Așa cum se obișnuiește, cardinalul Kevin Farrell, care asigură interimatul până la alegerea unui nou pontif, a sigilat astăzi apartamentele private ale papei, biroul și dormitorul. Sigiliile au fost aplicate pe ușile apartamentului papal de la etajul al treilea al Palatului Apostolic, Palatul Vatican, și de asemenea pe ușa apartamentului de la etajul al doilea al casei Sfânta Marta, acolo unde locuia papa. Papa Francisc, vă amintesc, a murit la Vatican luni, 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani. El a suferit un accident vascular cerebral după ce se afla în convalescență în urma unei duble pneumonii care a necesitat ospitalizare de mai bine de 38 de zile. Imediat ce a fost anunțată moartea papei, zeci de mesaje din partea comunității internaționale au curs de-a lungul zilei. Italia a decretat 5 zile de doliu național în urma decesului papei, după cum a anunțat astăzi guvernul italian. Durata doliului este mai lungă decât cea decretată în 2005 pentru Papa Ioan Paul al II-lea. Atunci au fost stabilite doar 3 zile oficiale. 7 zile de doliu în Argentina, care își plânge compatriotul pe Papa Francisc. Argentinienii au ținut încă de ieri o slujbă specială și au aprins lumânări, plângându-l și fiind în stare de șoc după moartea compatriotului lor, Papa Francisc. Sfânta liturghie a avut loc în catedrala din Buenos Aires, unde Francisc a fost cândva arhiepiscop. Polonia, la rândul ei, a decretat ziua funeralilor zi de doliu național. Vestea morții Papei Francisc a întristat profund societatea poloneză, care menține o tradiție catolică puternică, deși proporția catolicilor a scăzut în ultimul deceniu. În Franța, turiștii care se află aici în aceste zile marcate de decesul Papei Francisc îi aduc un ultim omagiu la Catedrala Notre-Dame din Paris. Imediat după ce a fost făcut anunțul morții Papei, sute de credincioși au venit la celebra catedrală pariziană pentru a prinde o lumânare ori pentru a se ruga. Ascultați un material realizat de Cristina Teacă.
Monsieur, il n'y a plus de vizite pour aujourd'hui, c'est uniquement la prière et la messe pour le pape. No more visit today! portavoce, o angajată a Catedralei Notre-Dame, anunță turiștii că nu mai pot vizita celebrul edificiu gotic aflat în inima Parisului, dar spațiul este accesibil celor care doresc să se roage aici pentru cel care a fost Papa Francisc. De altfel, credincioșii vin în continuu la Catedrala Notre-Dame din Paris pentru a prinde o lumânare ori pentru a participa la slujbele religioase efectuate aici și în cadrul cărora sunt rostite rugăciuni pentru cel care a fost Papa Francisc. Portugheza Rosalia este în trecere în Paris zilele acestea, dar a venit la Notre-Dame pentru a prinde o lumânare în amintirea Papei Francisc. Pentru ea, Papa Francisc a fost o persoană umilă care nu iubea bogăția și care ieșea seara din Vatican pentru a da de mâncare săracilor. Pentru Rosalia, Papa Francisc va rămâne un mare om. Emoționată, ea vorbește despre un semn divin pe care îl vede în faptul că Papa Francisc a murit chiar în lunea de Paști. Este bine acolo unde este, spune Rosalia, să o ascultăm.
Il était surtout humble, il aimait pas la richesse et il sortait du Vatican les soirs pour les donner à manger aux pauvres. Pour moi, c'est un grand homme et qui part un lundi de Pâques, c'est un signe du bon Dieu. Il a tenu jusqu'au bout et je suis émue, mais en même temps contente pour lui parce que là, il est bien là où il est. Il a travaillé beaucoup, beaucoup pour la paix et maintenant qu'il est parti, les gens ils vont réfléchir vraiment cet homme qu'il était.
Papa Francisc a lucrat mult pentru pace, spune Rosalia, și speră ca măcar de aici încolo lumea să se gândească mai mult la cine a fost papa și la ce a făcut el. Emoția se poate resimți și în vocea americanului Andrew, care este șocat de decesul papei, deși, amintește el, se știa că starea acestuia de sănătate era șubredă, dar, oricum, e trist, spune Andrew.
Well, it was a shock to have it confirmed, but I mean, I think most people knew he was in poor health, but it is a shock to have it happen so suddenly. So yeah, it's a shock. It's sad.
Un francez a ținut să vină la catedrală pentru a spune o rugăciune pentru Papa Francisc.
C'était un choc pour moi. Et donc, comme j'habite pas très loin en plus, donc je me suis dit c'est le moment de venir dans la nouvelle Notre-Dame qui a été restaurée pour un moment de recueillement et de prière. Voilà.
O turistă spaniolă dorește de asemenea să își ia la revedere de la Papa Francisc. Ea spune că mulți oameni, dar în special tineri, s-au apropiat de Dumnezeu grație suveranului pontif.
Je pense que c'est un moment symbolique, on est très touchés et il fallait être ici pour dire au revoir au pape François, que je pense que pour beaucoup de gens et surtout des jeunes, il nous a permis de nous rapprocher au Christ.
În coada formată la intrarea în Catedrala Notre-Dame din Paris se află și Anne Kate, originară din insula Mauritius. Ea vizitează Parisul în aceste zile de doliu și a ținut să se roage aici și amintește că Papa Francisc a vizitat insula Mauritius în 2019. Pentru ea, Papa Francisc a știut să se ocupe de tineri, de persoanele marginalizate. Ea speră ca următorul papă să-i continue munca.
Prier pour le pape. Comme on visite Paris, ben c'est pour aussi venir apporter notre prière pour le pape François. C'est quand même touchant et tout. Il est venu à l'île Maurice en 2019, donc ça nous touche nous les Mauriciens. Et comme c'est une figure emblématique, et ben justement on est là pour ça, parce qu'il avait une belle approche pour les jeunes et pour les personnes qui sont marginalisées et tout. Donc on espère que le prochain pape suivra le même parcours.
În interior, rectorul Catedralei Notre-Dame, Olivier Ribadeau-Dumas, amintește că prima călătorie pe care a realizat-o Papa Francisc după ce a preluat pontificatul a fost la Lampedusa, în Italia, în 2019, atunci când mai bine de 100 de migranți au rămas blocați pe mare săptămâni în șir, deoarece nu li s-a permis să intre în Italia. În cele din urmă, în urma unor tensiuni diplomatice, migranților li s-a permis să coboare pe insula italiană Lampedusa. Papa Francisc și-a îndreptat atenția de la bun început spre migranți, spre cei pe care lumea nu îi privea și a continuat să facă acest lucru de-a lungul pontificatului său, amintește rectorul Catedralei Notre-Dame din Paris, să-l ascultăm.
N'est-ce pas ce ministère que le pape François a voulu accomplir durant les 12 années de son pontificat? Souvenez-vous de ce premier voyage qu'il fit lorsqu'en Italie, il alla à Lampedusa, manifestant ainsi son attention pour les migrants, ceux que le monde ne regarde pas, ce qu'il ne cessa de continuer tout au long de son pontificat.
Ați ascultat un material realizat de colega mea de la Paris, Cristina Teacă. Mergem mai departe în 40 de minute. Adevărata moștenire a Papei Francisc va fi evaluată în modalitatea în care viitorul papă și Biserica Catolică vor continua sau nu, validând sau nu această moștenire, aceste teze, idei pe care le-a promovat Papa Francisc, este de părere Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Specialiștul reamintește că Papa Francisc a fost un reper al umanității, iar pontificatul său a însemnat o deschidere constantă spre valorile umaniste, spre cei aflați în suferință, dar și spre copii, spre nedreptățile sociale. Andreea Pietroșel l-a întrebat pe Valentin Naumescu ce efect va avea dispariția papei asupra conflictelor internaționale.
Papa Francisc a fost un reper al umanității, iar pontificatul său a însemnat o deschidere constantă spre valorile umaniste, spre cei aflați în suferință, fie ei săraci, bolnavi, oameni în vârstă, dar și spre copii, spre nedreptățile sociale. A avut această dimensiune socială pontificatul său, cum bine s-a observat, a venit cu acest model, dacă vreți, și cultural, de înțelegere a vieții din etapa argentiniană a vieții sale, dar a fost în același timp și un om și un suveran pontif foarte modest, care a excelat prin smerenie, prin apropierea de oamenii simpli, și lucrul acesta l-a făcut foarte, foarte îndrăgit la nivelul societăților din întreaga lume, spune, nu doar la nivelul sau comunității de catolici, pentru că semnificațiile mesajelor sale și ale pontificatului s-au trecut cu mult dincolo de frontierele comunității catolice, cu atât mai mult cu cât, din păcate, spunem, Papa Francisc a avut de înfruntat o perioadă politică critică pe plan internațional în timpul pontificatului său, să ne amintim anii pandemiei, apoi începutul războiului din Ucraina. Toate acestea au fost provocări enorme și pentru biserică și pentru papă și în general pentru întreaga umanitate.
Papa Francisc a fost, cum spuneați, un actor activ în diplomația globală. Citeam un articol pe site-ul BBC din care reiese că Papa Francisc a vorbit de multe ori despre conflictul din Gaza și chiar a fost în contact permanent cu un grup de creștini palestinieni din Fâșia Gaza. Mai mult decât atât, suveranul pontif suna în fiecare zi de mai bine de un an și jumătate la Biserica de Rit Latin a Sfintei Familii din Gaza pentru a se interesa în mod direct de siguranța preoților de acolo. Ce efect va avea dispariția lui asupra conflictelor internaționale, cum ar fi tensiunile din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina?
Este o întrebare foarte importantă și cred că, de fapt, moștenirea, adevărata moștenire a Papei Francisc va fi evaluată în modalitatea în care viitorul papă și Biserica Catolică vor continua sau nu, validând sau nu, această moștenire, aceste teze, aceste idei, aceste valori pe care le-a promovat Papa Francis. Va fi foarte important și să vedem care este direcția pe care va merge Biserica Catolică. Dacă va continua direcția aceasta, să o numim reformistă, de deschidere umanistă, pacifistă, apropiată de oamenii simpli, de popoare, pe care a inaugurat-o Papa Francis, cu atât mai importantă va fi, de fapt, moștenirea sa. Sigur că în ceea ce privește conflictele, războaiele, să o spunem direct, din sistemul relațiilor internaționale, cele două pe care le știm foarte bine, la vecinătățile estică și sudică ale Uniunii Europene, ale lumii noastre. Papa Francis s-a implicat atât cât a putut, atât cât a stat în puterile lui pentru a aduce pacea, pentru a reduce tensiunile între părțile combatante și uneori a avut anumite rezultate.
Începe lupta acum pentru succesiunea Papei Francisc. Există riscul ca anumite regimuri autoritare să încerce să-și impună influența în conclavul papal sau în perioada de tranziție? Știm deja că Donald Trump a anunțat că vrea un papă ultraconservator. Are șanse să-l impună?
Asta discutam înainte la întrebarea dumneavoastră. Va fi extraordinar de important să vedem care va fi direcția viitoare a Bisericii Catolice, care va fi orientarea, dacă ea va continua sau nu moștenirea lăsată de Papa Francis. Și aici, sigur că nu putem ști dinainte, urmează să se întrunească conclavul, colegiul cardinalilor, probabil în luna mai vom afla numele viitorului suveran pontif. Sunt deja câteva nume vehiculate în spațiul public, în presa internațională. Poate că este puțin prea devreme să vorbim de succesor înainte de mormântarea Papei Francis, care va avea loc, se pare, sâmbătă, 26 aprilie, dar este clar că cele două mari tendințe din interiorul Bisericii Catolice vor concura în acest conclav, tendința reformistă, tendința progresistă, se spune, chiar dacă sigur termenul este controversat, și pe de altă parte tendința conservatoare de a reveni la linia dură și, să spunem, oarecum tradițional a Bisericii Catolice față de teme considerate poate prea sensibile pentru credincioșii conservatori și ultraconservatori. Deci, cu siguranță, discuțiile vor fi foarte, foarte tensionate, vor fi mize importante și probabil la final, când vor rămâne cele două figuri, așa cum știm, după foarte multe tururi în care nu se va putea decide viitorul papă pentru că nu se va obține ușor majoritatea de două treimi, la final vor rămâne în cursă probabil doi finaliști și acești doi finaliști eu estimez că vor reprezenta, vor reflecta cele două tendințe. Va fi un cardinal deschis spre reforme, spre un progres, să spunem, spre o actualizare a dogmelor și comportamentului Bisericii Catolice în lumea contemporană și cu siguranță va exista și un exponent al tendinței conservatoare, fie el cardinalul Burke din Statele Unite, de care se vorbește, sau, desigur, și alți cardinali conservatori din colegiu.
A fost Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în interviul realizat de Andreea Pietroșel. Papa Francisc a fost unul dintre suveranii pontifi care au influențat profund istoria Bisericii Catolice din România, dar care a avut și un impact semnificativ asupra relațiilor ecumenice. Decesul său a intervenit într-un an în care toate confesiunile creștine au sărbat Paștele împreună. Ascultăm un material realizat de Bianca Pădurean.
Papa Francisc a avut o relație aparte cu România. El a fost cel de-al doilea suveran pontif care a vizitat România după Sfântul Ioan Paul al II-lea. Totodată, el a fost primul papă al Romei care a ajuns în Transilvania în 2 iunie 2019. Despre deschiderea Papei Francisc spre națiunea română, spune protopopul greco-catolic de Cluj, părintele Mircea Marțian.
Papa Francisc a venit în România ca un frate Și a fost emoționant și a arătat o deschidere extraordinară față de națiunea noastră, având în vedere că de obicei în Europa făcea vizite de o zi, maxim două, iar la noi a făcut o vizită extrem de stufoasă, jertfindu-se pur și simplu, pentru că vroia să viziteze atât Bucureștiul, cât și Iașu, cât și Șumuleu-Ciuc și să treacă pentru prima oară un papă dincolo de Carpați, în capitala greco-catolicismului românesc, de unde a răsărit soarele românilor, și anume la Blaj.
În data de 2 iunie 2019, pe Câmpul Libertății din Blaj, Papa Francisc i-a beatificat pe cei 7 episcopi greco-catolici morți pentru credință în temnițele comuniste, în frunte cu cardinalul Iuliu Hosu, primul român care a primit purpura de principe al Bisericii Catolice. Despre acel moment relatează protopopul greco-catolic de Cluj, Mircea Marțian.
Acel moment a fost, dacă vreți, un ceas al împlinirii adevărului și a dreptății. Papa Francisc a realizat această împăcare a României cu istoria, oferind celor 7 episcopi martiri ceea ce merită, fiind ridicați la cinstea altarelor, iar prin ei o recunoaștere a întregului martiriu a celor care au avut de suferit de pe urma sistemului comunist ateu instaurat în România ca urmare a ocupației staliniste. De ce o împăcare cu istoria? Pentru că cei care trebuiau să fie șterși de pe fața pământului, cei care n-au primit niciun loc, măcar mic, în istoria României, au primit ceea ce merită, recunoașterea Papei Francis cu privire la rolul pe care ei l-au purtat în lupta în favoarea demnității umane și a României frumoase și europene. Grăitoare pentru frumusețea acelei zile stau și imaginile de la finalul acelei istorice zile și acelui istoric moment al beatificării celor 7 episcopi fericiți martiri. Faptul că Câmpia Libertății a rămas curată ca lacrima. A fost impresionant să vedem cum pelerinii n-au lăsat nici măcar o hârtie, deși au fost peste 100.000 de pelerini la fața locului. Părea Câmpia Libertății imaculată sub un soare care părea asemănător unui zâmbet al lui Dumnezeu față de jertfa lor, respectiv față de România, care cu adevărat a fost pentru acele zile o grădină a Maicii Domnului. Un alt moment emoționant care arată faptul că Papa Francisc a fost într-adevăr un evanghelizator, propunând lumii o evanghelie socială, a fost faptul că Papa Francisc s-a dus la cel mai sărac cartier din Blaj, acolo unde s-a ridicat o biserică adresată comunității romilor. Vă dați seama câtă bucurie a putut să aducă Papa Francisc acolo, o bucurie imensă, o bucurie sinceră, o bucurie care a devenit pentru noi un exemplu cu privire la modul cum trebuie să facem pastorație și cum trebuie să ne raportăm la cei în situații defavorizate sau limită.
Papa Francisc a avut în grijă și pe românii emigrați în Argentina, încă din perioada în care era arhiepiscop romano-catolic de Buenos Aires și era conducător spiritual al greco-catolicilor din Argentina. De asemenea, Papa Francisc a declarat 2025 drept an jubiliar, în amintirea tradiției din Vechiul Testament, care marca eliberarea celor înrobiți pentru datorii. În tradiția catolică, anul jubiliar poate aduce iertarea tuturor păcatelor pentru cei care respectă cerințele bisericii. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
Așadar, Papa Francisc a lăsat românilor o moștenire semnificativă prin vizita pe care a întreprins-o în 2019. Momentul culminant al vizitei a fost slujba de duminică ținută de către papă la Blaj și beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici martirizați în închisorile comuniste. A fost prilejul cu care lumea întreagă a putut afla despre suferințele bisericii greco-catolice din România. La RFI, istoricul Adrian Niculescu evocă semnificația prezenței la Blaj a suveranului pontif, dar și rolul determinant al orașului, al bisericii greco-catolice și al școlii ardelene în formarea conștiinței românești. Ascultați!
Punctul central al vizitei papei din anul 2019, din a fost evident la Blaj. De ce? Din cauza că Blajul este locul central al catolicismului românesc, în speță al Bisericii Române Unite cu Roma. Acolo este, după părerea mea, momentul de culme al vizitei și așa a și fost de altfel, acolo pe Câmpia Libertății de la Blaj și, evident, ceea ce a comportat acest moment, beatificarea, s-au fost creați, ca să spun, ridicați pe altar cei 7 episcopi greco-catolici morți pentru fidelitatea lor față de Roma în închisorile comuniste sau în detenție obligatorie, cum a fost Iuliu Hosu. Vizita în România a unui papă nu putea să nu includă Blajul.
De ce nu s-a putut în 1999 cu Papa Ioan Paul al II-lea?
De ce este destul de ușor de bănuit, din cauza că erau foarte mari tensiuni și în acea vreme cu bisericile, cu retrocedarea bisericilor și așa mai departe, și nu exista o voință politică, hai să o spunem pe aia dreaptă, adică a fost o vizită îngrădită. A fost, e adevărat, cea din tâi vizită a unui papă într-o țară bizantino-ortodoxă. Pentru asta, sigur, este o vizită importantă de consemnat. Deci, în ciuda acestui fapt, vizita a fost oarecum, cum vă spun, artificială. Adică s-a făcut o vizită într-o țară majoritar bizantino-ortodoxă, țara noastră, dar într-un loc, la București, în care practic prezența catolică este foarte redusă.
De ce a ținut să meargă acolo și care e legătura cu națiunea română? Foarte importantă, mesajul pentru națiunea română.
Mesajul este crucial, din cauza că la noi conștiința națională românească este născută exclusiv în cadrul Bisericii Române Unite prin Școala Ardeleană, care este produsul, dacă vreți, cel mai cristalin al Bisericii Române Unite. Conștiința națională românească, forjată prin suplexul lui Inocenție Micu Klein, cel mai important episcop din secolul XVIII, 1744, acest suplex, și apoi suplex Libellus Valachorum, 50 de ani mai târziu, în 1791-92. Toate acestea s-au petrecut în cadrul Bisericii Române Unite. Biserica Română Unită are merite absolute în nașterea conștiinței naționale românești, fiindcă, să ne aducem aminte, au trebuit să treacă 150 de ani până când și în Biserica Ortodoxă au apărut personalități, una în special, Andrei Șaguna, foarte importantă, dar abia la 1848, care au înțeles ideile naționale ale școlii ardelene. Ideea originii latine, de la Roma ne tragem și așa mai departe, toate acestea, în afara afirmației de la Râm ne tragem, a lui Miron Costin, da, din secolul XVII, care este absolut singulară, ca o conștiință națională să apară, a trebuit să apară Biserica Română Unită. Descoperirea latinității românești s-a făcut ulterior în Biserica Română Unită prin ceea ce se va numi Școala Ardeleană, așa cum spunea Eminescu, mica Romă a românilor. Nu întâmplător la 1866 Eminescu tânăr spunea, avea 16 ani, spunea: te salut, mică Romă a românilor. Asta era mica Romă a românilor. Dar procesul a fost foarte lung, a trebuit o lucrare de vreo 60 de ani a Bisericii Catolice pentru a avea o școală și apoi se va crea școala aceasta ardeleană în sensul metaforic al cuvântului, dar destul de concret, dacă vreți, fiindcă proveneau toți de acolo, de la Blaj, și toți erau membri ai Bisericii Române Unite. În cadrul școlii ardelene au existat doar două excepții de ortodoxi care au înțeles lucrul acesta și erau niște cazuri absolut speciale. În primul rând este cel din tâi medic român din istorie, doctorul Ioan Molnar Pioariu, o situație specială, era fiul unui preot ortodox, a rămas fidel ortodoxiei, dar preda la școlile catolice unite cu studii la Viena. Și al doilea era mai tânăr, este Gheorghe Lazar, care a fost persecutat de episcopul său ortodox, de episcopul Vasile Moga, l-a obligat să se mute la București, să se băjenească, să plece de pe meleagurile nastale. Pentru noi a fost un imens merit și un imens avantaj, fiindcă ne-a adus luminile școlii ardelene la București și implicit conștiința națională românească pe care o face la școala pe care a înființat-o, de fapt, școala în limba română, l-a preluat în limba greacă școala de la Sfântul Sava, Academia Domnească, și a transformat-o în școală în limba română.
L-ați ascultat pe istoricul Adrian Niculescu într-un interviu realizat de Ovidiu Nahoi. Nimeni nu se salvează singur, este un mesaj care apare în autobiografia Papei Francis, care a fost publicată la începutul acestui an. Autobiografia, scrisă împreună cu Carlo Musso, este prima scrisă de un suveran pontif în istorie, incluzând amintiri narate, anecdote, fotografii și elemente oferite personal cititorilor. Preotul Adrian Blăjuță, dieceza romano-catolică de Iași, director al Oficiului pentru Comunicații Sociale, spune că autobiografia Papei Francisc este o lecție de viață. Interviul cu preotul Adrian Blăjuță a fost realizat înaintea morții suveranului pontif. L-a surprins titlul autobiografiei Papei Francisc, speră.
Pentru care acest titlu a ieșit anul acesta. Noi în Biserica Catolică suntem într-un an jubiliar, 2025, și tocmai de-a lungul acestui an suntem însoțiți de acest motto, Pelerini ai Speranței. Și Papa Francisc a dorit să dedice acest an jubiliar Speranței. Și clar că atunci când am văzut titlul, am făcut legătura cu această dorință a Papei și cred eu că rezumă practic tot ce găsim în această carte autobiografică, speranța aceasta care trebuie să ne însuflețească și să putem să mergem înainte. Și bineînțeles, Papa dezvoltă în carte tocmai acest mod, cum putem să mergem înainte. Și dacă vorbim așa ca o prezentare, nu vom găsi niște înșiruiri de evenimente sau note, înșiruiri de ani, de momente, dar vom vedea multe gânduri ale Papei referitoare la diferitele teme pe care le vom găsi în carte și, bineînțeles, în momentele din viața sa, făcând referință la momentele din viața sa.
Speră într-un an greu pentru întreg globul. Dacă ne uităm la scena politică, nu uităm războiul din Ucraina, este această carte într-un fel sau altul și un colac de salvare pentru cei care uneori își pierd speranța.
Tocmai asta ne-a transmis și Papa Francis și vom descoperi teme extraordinar de grele pentru societatea în care trăim, războaiele care sunt încă în această perioadă și multe, perioada pandemiei, perioada imigrației, sau mai bine zis, care continuă, nu doar că s-a încheiat. Sunt multe astfel de teme dificile pe care Papa le tratează și tocmai arată, în ciuda atâtor dificultăți pe care le avem, atâtor probleme pe care le are societatea, lumea în care trăim, avem această speranță pentru că nu suntem niciodată singuri și ne amintește cine este speranța noastră, este Dumnezeu. O temă care ne însoțește mult de-a lungul acestei cărți este tocmai să nu uităm rădăcinile, să nu uităm istoria, să învățăm din ele, dar să nu fim ancorați în trecut, dar trebuie să avem privirea îndreptată spre viitor, pentru că nimeni nu se salvează singuri.
Amintește și de, să spunem, momentele în care domnia sa consideră că a greșit atunci când femeia care făcea curățenie în casa tatălui său a avut prima dată să-l vadă și i-a zis secretarului, spune-i că nu sunt aici, i-a părut atât de rău, dar a regăsit-o după 10 ani și a dăruit o cruciuliță pe care o poartă tot timpul și o scoate doar seara.
Și descoperim iarăși simplitatea Papei Francisc. Nu este, să zicem, frică să vorbească despre lucrurile acestea, despre păcatele, unele dintre greșelile pe care el zice că le-a făcut, și ne prezintă această remușcare că este importanța această remușcare. Papa insistă asupra faptului că să fii conștient că ești păcătos e un lucru foarte normal. Problema este atunci când ești mândru și el spune că este cel mai mare viciu sau cea mai mare greșeală, cel mai mare păcat, să fii mândru, da? Și să nu recunoști că ești păcătos și că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu și de milostivirea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, pentru că asta este milostivirea. Și o altă temă foarte importantă este tocmai această milostivire pentru care a dedicat și un an, 2016, în Biserica Catolică, și Papa ne amintește tocmai despre acest lucru.
Cum v-a schimbat această carte, dacă v-a schimbat?
Sunt aceste mărturii de viață și, sincer, m-am regăsit și eu, pentru că m-am văzut și eu în momentul zbuciumului de a alege calea preoției, de exemplu, sau de a alege să merg înainte și să-mi fac o familie sau să, nu știu, să lucrez într-un domeniu care nu are de-a face cu preoția. M-am văzut în momentele decisive din viața mea și la fel m-am recunoscut în Papa Francis, sigur, păstrând proporțiile. M-am recunoscut un om care am fost binecuvântat de Dumnezeu, spre care și-a îndreptat milostivirea și iubirea lui Dumnezeu. Și am văzut cum a fost purtat de mână, putem să spunem, de Sfânta Fecioară Maria, pentru care are o devoțiune deosebită, și am redescoperit poate mai mult cât de mult ne iubește Sfânta Fecioară Maria, cea care este mama Iisus Hristos și este mama noastră astăzi. Și să nu fie frică. Asta ne arată Papa Francisc, în ciuda problemelor, în ciuda păcatului pe care le avem, în ciuda greutăților pe care le întâmpinăm în viață, să nu ne fie frică. Să riscăm și să primim viața nu de pe canapea sau nu de pe balconul vieții noastre, dar să ne ridicăm și să ne implicăm. Pentru că cine nu riscă, pierde și moare. Cine riscă, cine se implică, cine pune viața chiar și în pericol uneori, acela câștigă.
L-ați ascultat pe preotul Adrian Blăjuță, dieceza romano-catolică de Iași, director al Oficiului pentru Comunicații Sociale, într-un interviu realizat de Violeta Cincu. Mergem mai departe, în 40 de minute schimbăm subiectul. Europenii sunt invitați să își ia măsuri de precauție înainte să plece spre Statele Unite. Cine a planificat să traverseze Oceanul Atlantic în următoarea perioadă pentru a călători în Statele Unite, ar fi bine să își verifice bine bagajul înainte de a se urca în avion. Autoritățile franceze și europene vă invită să schimbați telefonul mobil, laptopul și orice alt dispozitiv electronic ce poate să conțină informații. Dezvoltăm chiar acum subiectul împreună cu Cristina Teacă. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Andreea! Jurnaliștii francezi analizează de mai multe zile chestiunea și încearcă să găsească răspunsuri la o situație cu totul atipică. Am dat instrucțiuni tuturor colaboratorilor, dacă mergeți în Statele Unite, luați un telefon nou și mai presus de toate, scăpați de conversațiile ce ar putea exista într-un telefon, recomandă șeful unei companii franceze, care recunoaște că până acum această recomandare era făcută doar celor care plecau în China. Pățania unui cercetător francez trăită la mijlocul lunii martie este o lecție învățată deja de universitarii francezi, de diplomați și de responsabili de companii ce au treabă în Statele Unite. Pe scurt, un cercetător francez plecase în Houston, Texas, pentru a participa la o conferință în domeniul spațial. Centrul Național de Cercetare Științifică i-a încredințat francezului misiunea de a participa la această conferință, dar odată coborât din avion, a fost unul dintre cei controlați aleatoriu de autoritățile de frontieră și retrimis în Franța. Măsura ar fi fost luată deoarece telefonul său conținea conversații cu amici ori colegi în care și-a exprimat o opinie personală cu privire la politica de cercetare a administrației Trump, explică ministrul francez al învățământului superior și cercetării Philippe Baptiste. Serviciile de imigrare i-au reproșat că aceste mesaje care exprimă ură față de Trump pot fi incluse în infracțiuni ce definesc terorismul. De atunci, guvernul francez a tot multiplicat atenționările pentru cei care doresc să călătorească în Statele Unite. Diplomația franceză amintește că Statele Unite sunt suverane în ceea ce privește intrarea pe acest teritoriu, cât și în ceea ce privește șederea cetățenilor străini aici. Ministerul Cercetării francez a cerut recent celor care călătoresc în străinătate, în afara Uniunii Europene, să fie extrem de atenți atunci când au de-a face cu serviciile de frontieră. Soluția oferită pentru a nu exista probleme cu autoritățile vamale, nu plecați cu echipamentul obișnuit, ci cu unul temporar, nou, pe care nu se află informații sensibile. După aventura cercetătorului francez, autoritățile franceze au oferit explicații și mai detaliate. Dacă autoritățile americane vă cer parola telefonului ori a laptopului, va trebui să vă conformați, dar să știți ce anume accesează, spune o circulară guvernamentală de la Paris. În cazul în care refuzați să vă divulgați parola, legile Statelor Unite permit confiscarea acestor aparate și verificarea lor și chiar riscați să fiți plasați în detenție provizorie. La fel de bine, chiar și Comisia Europeană a cerut personalului său care călătorește în Statele Unite să își lase telefoanele și laptopurile profesionale la birou și să utilizeze aparatură temporară nouă care să nu conțină informații, pe scurt, aparatură de unică folosință. Comisarii europeni și înalți oficiali care au participat la reuniunile Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale din această săptămână de la Washington au fost instruiți pur și simplu să folosească doar echipamente achiziționate pentru această ocazie, care să nu conțină date care să poată să fie înlocuite și configurate pentru o utilizare mult limitată.
Mulțumesc pentru aceste explicații. A fost în direct din studioul de la Paris, Cristina Teacă. Noi mergem mai departe în 40 de minute în actualitatea internă. Universitatea din București lansează apelul pentru o Românie democratică și euroatlantică. Practic, semnatarii apelului solicită tuturor candidaților la funcția de președinte să semneze în anticamera balconului universității o declarație prin care se angajează, între altele, că vor garanta soluționarea justă și neîntârziată a dosarelor privind istoria noastră recentă, comunismul, revoluția și mineria, da. Mugur Mihăiță a stat de vorbă cu revoluționarul Teodor Mărieș, cosemnatar al inițiativei. La 35 de ani de la începerea protestelor în piața universității, trebuie să determinăm clasa politică să facă lumină în aceste dosare. Nu pentru noi, ci pentru generațiile viitoare. Dar este și o oportunitate de a-i cunoaște pe candidații la cea mai înaltă funcție în stat, spune președintele Asociației 21 decembrie 89.
E vorba pur și simplu de a vedea profilul lor, de a ne da seama dacă într-adevăr orientarea lor este pro-atlantică, pro-europeană, pro-democratică, în primul rând, pro-justiție, pro-adevăr pe care țara o așteaptă, mai ales legat de evenimentele perioadei recente a istoriei României. Dorim să se exprime într-un cadru cât se poate de normal, de firesc și încărcat de istorie, adică în anticamera de unde se ieșea în balconul universității, de acolo de unde s-a ieșit în balcon, de acolo de unde ne-am adresat mulțime și de unde am cerut în primul și în primul rând aplicarea punctului 8 de la Timișoara. Programația la Timișoara, unul dintre documentele cele mai importante, unanim acceptat de către participanți în piața universității și nu numai. Și bineînțeles, adevărul despre revoluție, care din păcate încă nu a fost clarificat juridic în România, La CEDO aș putea să spun că este clarificat multiple hotărâri CEDO. Spun că în România în acele zile s-au petrecut crime împotriva umanității. Ca atare, instanțele europene și-au făcut datoria. Noi ne-am făcut datoria. Așteptăm ca justiția din România, clasa politică din România, pentru că vorbim de dosare politice și când vorbim de dosare politice nu avem cum să nu implicăm politicul. Iar de la președintele statului sigur că așteptăm o implicare maximă în clarificarea istoriei recente a României pentru victime, pentru România, pentru noi, dar mai ales pentru generațiile care vin, pentru că vedeți ce greutăți și ce întâmpinăm, a spune eu, în ultimele 4-5 luni, datorită în primul rând și în primul rând necunoașterii istoriei recente a României.
Mulți dintre candidații la președinție, cei care vor intra în primul tur în data de 4 mai, au studiat la Universitatea București. Aveți garanția că toți aceștia vor semna documentul?
Este un privilegiu pentru ei, pentru că sunt chemați la universitate, locul unde și-au consolidat, spun eu, cunoștințele și au devenit oameni, au ajuns astăzi să fie candidați la președinție, ar fi de neconceput ca să refuze să vină la chemarea a universității, adică locului unde, repet, s-au format oameni.
Domnule Mărieș, joi organizați o sesiune de semnături în care solicitați tuturor candidaților la președinție să-și asume soluționarea justă și neîntârziată a dosarelor privind istoria noastră recentă. Chiar credeți că această semnătură îi va determina cu adevărat să se implice în aceste cauze?
Păi cred că suntem oameni de onoare cu toții. Ca atare, pe lângă obligația morală, președintele României are puteri. În campanie, toată lumea vorbește de revoluție, toată lumea vorbește de despărțirea de regimul comunist. Ca atare, cred că avem și datoria să facem dreptate. Din punct de vedere al legii, cu nimic nu împiedică pe președintele României și nici într-un caz Constituția României stabilirea adevărului istoric, stabilirea unui fapt care s-a produs, care a fost încadrat la crime împotriva umanității de către cea mai înaltă instanță europeană și acest adevăr trebuie să se reflecte în primul și în primul rând în manualele de istorie ale tinerei generații, pentru ca măcar ei să respecte, să înțeleagă, să ducă mai departe sacrificiul necondiționat a celor care au murit în decembrie.
Au trecut 35 de ani. Domnule Teodor Mărieș, vă întreb în calitate de cosemnatar al acestui apel. Când apreciați că aceste dosare ar putea fi închise?
Dacă la Cotroceni vine un președinte care este nearondat și nesubordonat niciunei structuri militare, în primul rând spun, după data de 18 mai, părerea mea este că dosarul 13-15 este plecat în instanță, vom vedea cu ce rezultat, dar cu referire la perioada 14-30 decembrie, maxim un an este suficient pentru a finaliza integral acest dosar. Din punct de vedere al dosarului comunismului, aici este vorba de o muncă tenace câțiva ani de zile pentru a ajunge și noi la rezultatele la care au ajuns polonezii, prin comparație. Important este să stabilim juridic și în România, așa cum s-a întâmplat la Curtea Europeană, adevărul pentru, repet, a putea fi introdus în cărțile de istorie pentru noua generație, pentru a nu le lăsa lor povara de a face dreptate pentru generația noastră.
În 40 de minute a fost președintele Asociației 21 decembrie 1989, Teodor Mărieș, în dialog cu colegul nostru Mugur Mihăiță. Rețeaua rusă de dezinformare Matrioșca a lansat pentru prima dată o campanie de amploare ce vizează Republica Moldova. Se întâmplă într-un an electoral, în toamnă urmează alegeri parlamentare cruciale pentru țară. Președinta Maia Sandu este acuzată de boți, de corupție și represiune. Vine cu detalii Valeria Vițu.
Pe rețelele de socializare X și Blue Sky circulă videoclipuri care imită identitatea unor instituții media internaționale sau al universităților, precizând că Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale prin campanii de propagandă, iar acum este angajată într-o represiune împotriva oponenților săi. Scrie publicația The Insider, care citează proiectul Bot Blocker. Unul dintre videoclipurile false ar fi fost realizat de serviciul de stat francez pentru combaterea dezinformării, care este distribuit pe Twitter cu textul Vigiană m-a pregătit un studiu pe mai multe niveluri al fenomenului de propagandă în favoarea Maiei Sandu pe TikTok. Totodată acesta spune că ar fi fost cheltuiți $1 million pe zi pentru filmarea și distribuirea unor videoclipuri de dezinformare în sprijinul președintei Maia Sandu. Citez, interesant este că fostul candidat de extremă dreapta la președinția României, Călin Georgescu, a fost acuzat de manipularea opiniei publice publice prin TikTok cu ajutorul Rusiei, ca urmare a acestor acuzații, rezultatele primului tur în care Georgescu a câștigat au fost anulate, iar acesta nu a fost lăsat să participe la noile alegeri, am încheiat citatul. Într-un alt videoclip în limba franceză, în care se pretinde a fi un discurs al unui profesor universitar din Franța, președinta Maia Sandu este acuzată de represiune politică în contextul arestării bașcanei găgăuziei Evgenia Guțul, suspectată de cumpărarea voturilor și finanțare ilegală a partidului pro-Kremlin al lui Șor. După ce a fost reținută de oamenii legii, Guțul s-a adresat lui Putin pentru a face presiune asupra autorităților de la Chișinău să o elibereze. Profesorul francez mai susține că Maia Sandu este implicată în corupție și controlează Parlamentul corupt al Republicii Moldova, se arată în textul care însoțește videoclipul fals. Trebuie spus că și fosta șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, care și-a dat demisia în februarie, este menționată în unele videoclipuri false. Dragalin ar fi promis să trimită la 300 de instituții media europene dovezi că Maia Sandu a luat mită, iar scrutinul prezidențial l-a câștigat prin fraudă. Fosta șefa Procuraturii Anticorupție nu a comentat această informație. Ea a plecat din funcție întrucât nu a fost de acord cu proiectul de lege privind fuzionarea Procuraturii Anticorupție și a Parchetului pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale într-o nouă structură pe care a numit-o o amenințare la adresa justiției. De asemenea, Dragalin este menționată pe coperta falsă a revistei La Tribune, distribuită de Matrioșca. Pe lângă acuzațiile de corupție și presiune asupra oponenților, videoclipurile cu pretinși profesori universitari folosesc narațiunile obișnuite ale propagandei Kremlinului. În special, se spune că Sandu aparține comunității LGBT și sub conducerea sa, citez din nou, valorile netradiționale în Moldova le vor înlocui inevitabil pe cele tradiționale, am încheiat citatul. Precizăm că într-un alt videoclip se spune că Maia Sandu intenționează să urmeze exemplul Ucrainei pentru a obține controlul asupra bisericii ortodoxe, și anume să subordoneze eparhia din Chișinău a bisericii ortodoxe ruse bisericii ortodoxe române. Potrivit autorilor videoclipului, acesta va fi unul dintre pașii spre unirea finală a Moldovei cu România. În cadrul campaniei de dezinformare au fost lansate deja 10 videoclipuri diferite, 4 dintre ele mascate drept conținut al unor instituții media cunoscute și 6 drept discursuri ale profesorilor universitari, dar și o copertă falsă. Potrivit proiectului BotBlocker, anterior a fost găsit un singur videoclip fals despre Moldova pe care Matrioșca l-a distribuit în iunie 2024. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Și de la Chișinău, pe final de 40 de minute, mergem la Timișoara, pentru că acolo Primăria Timișoara, care este singurul beneficiar al programului Rocultura, finanțat din granturi norvegiene și islandeze, va trebui să restituie banii primiți. Este vorba despre aproximativ 1,5 milioane de euro. Turnul de apă, care ar fi trebuit să devină centru cultural, e încă departe de finalizare, deși ar fi trebuit dat în folosință acum mai bine de 2 ani. De la Timișoara transmite Otilia Ghițescu.
Premieră nedorită pentru Primăria Timișoara, care trebuie să restituie către Ministerul Culturii banii câștigați din programul Rocultura pentru reabilitarea turnului de apă din cartierul Iosefin. Vorbim despre granturi norvegiene și islandeze în sumă totală de peste 1,4 milioane de euro. Povestea transformării în centru cultural a unuia dintre cele două turnuri de apă ale Timișoarei a început practic în toamna lui 2021, când primăria a semnat contractul de execuție cu o asociere condusă de o firmă din Napoli. Pentru o sumă de peste 7,5 milioane de lei, constructorul ar fi trebuit să termine totul în 15 luni. Lucrările vizau restaurarea scărilor și a balustradelor și păstrarea celor două rezervoare interioare un pic modificate. De asemenea, ar fi trebuit înlocuite tâmplăriile exterioare și urma să fie montat un lift. În interior trebuiau amenajate o cafenea, o sală de expoziții, un spațiu foyer, o sală pentru activități culturale și un punct de belvedere. Șantierul a mers însă extrem de prost. Constructorul a lucrat așa cum a vrut, a invocat scumpiri de materiale și majorări de prețuri pentru alte componente ale investiției, așa că turnul nu a fost gata în februarie 2023, așa cum era preconizat. În vara acelui an, primăria a reziliat contractul la un stadiu al lucrărilor de numai 30%. I-a trebuit încă un an să încheie licitația pentru un nou executant, care ar fi trebuit să închidă șantierul în decembrie 2024. Prețul peste 9 milioane de lei pentru restul de lucrare. Suntem aproape în luna mai și șantierul e departe de a fi finalizat. Consecința cea mai gravă este pierderea finanțării venite din granturile norvegiene. Primăria Timișoara este, potrivit Ministerului Culturii, singurul beneficiar de finanțare prin programul RoCultura, care trebuie să returneze integral banii pentru că nu a finalizat proiectul. Municipalitatea spune că va încerca să recupereze o parte din sumă. Se va îndrepta împotriva constructorului inițial, de la care vrea să ceară peste 1 milion de euro. Purtătorul de cuvânt al primăriei Timișoara, Silvana Andreaș, explică.
Municipalitatea va face pașii legali împotriva constructorului inițial, responsabil de reabilitarea turnului de apă din Iosefin, pentru un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei. E vorba de pierderea finanțării de la Ministerul Culturii pe fondul nefinalizării lucrărilor în termen. În plus, am calculat penalități de aproape 3,5 milioane de lei. Contractul cu vechiul constructor a fost reziliat, iar între timp am reluat proiectul cu un nou executant.
În acest moment, lucrările de la turnul de apă din Iosefin sunt executate în proporție de aproximativ 65%. Ele vor fi plătite de la bugetul local. Pe de altă parte, primăria Timișoara are în ultimii 3 ani un istoric interesant al penalităților pe care le solicită de la constructori care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale. A câștigat definitiv anul trecut în instanță procesul cu o firmă care va trebui să dea penalități de 2,7 milioane de lei. Urmează să se judece din nou cu aceeași firmă pentru penalități la o altă lucrare care ar fi trebuit finalizat acum 2 ani. Valoarea acestora, aproximativ 2 milioane de euro, depășește valoarea contractului. Pentru reabilitarea fântânii cu pești, unul dintre simbolurile Timișoarei, finalizată cu o întârziere de 178 de zile, municipalitatea n-a reușit să convingă instanța că trebuie să încaseze penalități de la constructor. În Timiș a fost finalizat totuși un proiect finanțat prin programul RoCultura. La finele lunii martie, Consiliul Județean a făcut recepția conacului Mocioni din comuna Foieni, aflată la circa 40 de kilometri de Timișoara. Urmează ca el să fie integrat în circuitul turistic, dar încă nu a fost stabilită o strategie clară. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Cu materialul Otiliei Ghițescu încheiem ediția de astăzi a emisiunii 40 de minute. Eu sunt Andreea Oros, împreună cu Amedeo Achim la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, nu părăsiți frecvența. La fix vin știrile prezentate de Mirela Dădăcuș. O seară liniștită tuturor!
Emisiune electorală.